Κυρία Καρυδά, γνωρίζω ότι είσαστε στο εκτελεστικό Λευκοσίας και θα ήθελα να μου περιγράψετε τι ήταν αυτή η ομάδα και ποιος ο ρόλος σας αυτή.
Ναι. Στην ομάδα συμμετείχα αγόρια 18, 17, 20, 25 χρονών. Παλικάρια μπορώ να πω, πάρα πολύ τολμηρή, διότι δεν ήταν εύκολο να αντιμετωπίζεις τον εχθρό, όπως έλεγαν εκείνον τον καιρό οι Εγγλέζοι, face to face. Δεν κρυβόμαστε, είμαστε πάρα πολύ κοντά στους Εγγλέζους. Και εγώ βεβαίως μετέφερα τα πιστόλια, δεν εκτελούσα, όμως αμέσως μετά τον πυροβολισμό, πριν πυροβολήσουν, πολύ κοντά στο στόχο και τα έπαιρνα αμέσως μετά. Αυτό ήταν πολύ, πολύ επικίνδυνο για μένα, γιατί ήμουν η τελευταία που έφευγα από τη σκηνή του συμβάντος, της εκτελέσεως. Πολύ τολμηρός για μένα ήταν ο Νίκος Σωσό. Πολύ παντικάρι. Και ας έχει, τέλος πάντων, το όνομα του Χθαρή. Δυστυχώς, αυτά συμβαίνουν σε πολλούς αγωνιστές όταν επιζήσουν. Πολύ καλούς αγωνιστές. Ίσως διότι πιστεύω ότι τον επαρέσυρε η φιλοπατρία του. Δεν πιστεύω αυτά που λένε ότι το έκανε. Όπως το λέει, θα πρέπει να έγινε. Τυχαία λόγια όλων. Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, ίσως κάποιος άλλος. Εγώ αυτά πιστεύω. Πιστεύω στον άνθρωπο, ναι, ήταν κάπως αυθόρμητος, πολύ αυθόρμητος ο Νίκος. Αλλά ήταν πολύ καλός αγωνιστής. Τον έζησα από πολύ κοντά και είδα τι μπορούσε να κάνει και τι έκανε στον αγώνα. Επίσης, κι άλλοι όπως ο Νίκος, ο Πραξιτερής Βοκαζιανός, ο Άθος Πετρίδης, εξαιρετική άνθρωποι είναι αυτοί. Πολύ τολμηροί. Ζήσαμε πραγματικά και ακόμη κάποιος μαζί μας, ο Πατζηθωμάς, ο οποίος δυστυχώς όταν συλληφθήκαμε με τα βασανιστρία, δεν ξέρω πώς, έτυχε να μαρτυρήσει. Λάθος του βεβαίως, γιατί είχαμε όλοι συμφωνήσει ότι πρώτα δεν ξέραμε ένα τον άλλο και κι αν μας συνελάβανα, αυτό θα λέγαμε και δεν θα μαρτυρούσαμε τίποτα πολύ. Μαζί μας ήταν επίσης ακόμα μία κοπέλα, η Ελένη Χριστοφορίδου. Εξαιρετικός ως άνθρωπος, θαραλέα. Λίγο πιο μεγάλη από μένα, δυο νομίζω χρόνια πιο μεγάλη από μένα εκείνον τον καιρό. Είμαστε και πολύ καλές φίλες. Παντού είμαστε μαζί. Θα θέλετε να σας πω πώς κρύβαμε τα πιστόλια.
Ναι.
Κρύβαμε, φορούσαμε φούστες, βεβαίως μαθητικές ήταν, αλλά ήταν πρώτη. Πρόκειται να μεταφέρουμε αυτά τα πιστόλια, τα οποία ήταν μακρόκανα. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Δεν ήταν τελευταίο τύπο, ό,τι είχαμε εκείνο τον καιρό. Φορούσαμε πιο φαπιές φούστες και από μέσα, και αυτό πάντοτε με συγκινεί, η μητέρα μου, γιατί εκείνο τον καιρό είναι 15 χρονών, μας είχε ράψει αυτά τα μεσοχώρια. Είχα μια μεγάλη τσέπη μπροστά και εκεί τα κρύβαμε. Βεβαίως όταν περπατούσαμε ήταν κάπως δύσκολο να περπατήσουμε, αλλά συνήθως περπατούσα στη μέση των δύο αγοριών, του Νίκου ή του Πραξιτέλη ή του Άδου. Έτσι κάπως κρύβαμε τη θέα. Περπατούσα και προσπαθούσα να κρατήσω τα χέρια μου μπροστά ή τη τσάντα μου. Συνήθως δεν παίρναμε τσάντες. Προσπαθούσα να περπατήσω κάπως διαφορετικά και να μην φαίνεται, διότι πολλές φορές θα ήταν και δύο τα πιστόνια. Ναι. Φανταστείτε, όμως, εκείνον που αγαπώ και τώρα στην ηλικία που είμαι, προτιμούμε τη μητέρα μου, βλέπω πόσο αυτή η γυναίκα για μένα ήταν πολύ θαραλέα και πολύ Ελληνίδα, ξέροντας που πήγαινε και τι έκανα. Και εμένα και τις Ελένες, μας έχει δάξει και τους δύο. Φιλοξενούσαμε βέβαια από την αρχή του αγώνα στο σπίτι μας πολλούς αγωνιστές και τον Μάξι και τον Στεφανίδη και τον Γρηγορά και τον Μασονίδη, πάρα πολλούς πέρασαν από το σπίτι, ο Νίκος ο Μικρόσης. Διότι είχαμε αρχίσει τον αγώνα, να βοηθούμε στον αγώνα, όλη η οικογένεια, πριν ακόμα αρχίσει ο αγώνας, σε όγκρας. Ήμουν βέβαια πιο μικρή και θυμούμε ότι ο Μάτσης, ο Κυριάκος μου έλεγε ότι ήμουν πολύ μικρή, γιατί συνεχώς του ζητούσα να ενταχθώ σε πολύ πιο επικίνδυνα και τελικά το κατάφερα. Τώρα, πώς δεν ξέρω, ότι εγώ δεν θυμάμαι και τόσο καλά, πώς με είχαν εντοπίσει, αν εκείνος τους είχε στείλει, γιατί το έγραφα μετά που έφυγε για αντάρτηση. Τι να σας πω, περάσαμε με όλη αυτή η ομάδα κρούσεως που είχαμε κατά πρόσωπα που σας είπα προηγουμένως, συγκεντρωνόμαστε στο σπίτι του Βάσου, του ο Κανασιάμις ο παπάς, το ξεχνά τώρα. Ήταν εκεί στη Λευκοσία, στο Λουτρών της Ενεργές, κάπου εκεί, σε έναν πάροδο εκεί. Και θυμάμαι και η μητέρα του πόσο μας φιλοξενούσε, προσφέροντας πριν φύγουμε γλυκά για το όμως να πούμε τον Εύρο. Όλα αυτά είναι έντονα στη μνήμη μου, ως επίσης πολλές αποστολές που είχαμε κάνει, επιτυχής και ανεπιτυχής. Είναι όλα συναισθήματα που έρχονται στο μυαλό μου έντονα. Και μπορώ να πω και με νοσταλγία, διότι είμαστε πολύ ενωμένος λαός εκείνο τον καιρό. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτε όπως την οτροπία εκείνο του καιρού. Βεβαίως εγώ δεν πάω να πιστεύω στην ελέα μας, ότι αν καμιά φορά βιαστεί να είναι παρόν για την Κύπρο, θα το κάνει. Οι Κύπροι δεν πιστεύω να έχουν αλλάξει σε τέτοιο βαθμό. Απλώς δεν υπάρχει ένας αρχηγός σωστός να τους κατευθύνει.
Δηλαδή, οι γυναίκες ήταν οργανωμένες.
Οι γυναίκες βεβαίως.
Από την πρώτη στιγμή
του αγώνα. Από την πρώτη στιγμή. Μέσα από τις τάξεις της ΟΚΕ και με μόνο μένα. Όπως τα χωριά. Έχουν δώσει το παρόν οι γυναίκες σε όλους τους τομείς. Εγώ μέχρι να σας πω κρυβόμουν και για δύο μέρες πριν συλληφθώ. Την τελευταία ανεπιτυχή απόπειρα που είχαμε για έναν προδότη, μας είχε να αναγνωρίσει και έτσι κατεβήκαμε στη Λέμεσο. Όμως ήταν τη αλλαγή του γυναικείου ότι έπρεπε να παραδοθούμε. Ήταν πολύ δύσκολο να κρύψουν οι γυναίκες, να κάνουν τύπου αντάρτικο. Δεν ήταν δεν ήταν φρόνιμο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ήταν το ίδιο με τους άντρες. Mm-hmm.
Η θέση της γυναίκας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, ποια ήταν?
Η θέση της γυναίκας. Μπορώ να πω τίποτα.
Πώς άλλαξε όμως?
Πώς άλλαξε. Mm. Με αυτό το συναίσθημα για την ελευθερία. Mm. Όταν έγινε η πρόσκληση να συμμετάσχει και η γυναίκα και από τους δύο αρχηγούς, mm-hmm. και στις μεταφορές και στο εκτελεστικό και στη μπένα, σε όλα, εξαιρέτησες τομείς. Η γυναίκα πρόσφερε, έδωσε το παρόν της σε όλα και μάλιστα πολύ καλά. Μέχρι να σας πω αυτό που έγινε με τη μητέρα μου. Εκείνον που ήθελε και ήθελε να προσφέρει, ξέροντας ότι... Φανταστείτε ότι ήρθε η στιγμή ότι συνελευθήκαμε όλοι μας στο σπίτι, εκτός από τη μητέρα μου. Μέχρι και τον πατέρα μου συνελάβαμε. Mm-hmm. Και για αρκετό χρονικό διάστημα είμαστε σε κριτήρια και αδερφός μου και αδερφή μου. Όμως στάθηκε εκεί. Κοντά μας, παραλέα, μας έδωνε την ψυχή της, τη δύναμη της. Ποτέ μου δεν την είδα να κλάψει, ήταν πολύ δυνατή. Είμαι περήφανη και για τον πατέρα.
Και για τον αυτός όμως που είμαστε περήφανοι.
Ναι, είμαι υπερήφανη και νιώθω υπερήφανη και νιώθω τιμή, διότι έζησα αυτό το πράγμα. Μακάρι να το έγινε τον ίδιο.
Η συμμετοχή αυτή των γυναικών στον ένοπλο αγώνα, τι σημαίνει για τις ίδιες, αλλά και για το κοινωνικό τους περίγυρο?
Σας το είπα πριν.
Καταξίωση.
Καταξίωση βεβαίως και παρακαλούσαμε μετά αυτήν της τάξης της ΕΟΚΑ. Θυμούμαι και εγώ προσωπικά, διότι έλεγαν όλοι ότι ήμουν μικρή για τέτοια. Mm. Αν και τέλος πάντων το παρουσιαστικό μου δείχνει για πιο μεγάλη, για 14-15 χρονών, όταν ήδη άρχισα να πούμε να ασχολούμαι με τις μεταφορές και να ακολουθώ τους αγωνιστές. Στην αρχή. Ένιωθα όμως, επειδή γνώρισε αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο, τον Μάτσι, βεβαίως και άλλους επίσης αγωνιστές, αλλά για μένα αυτός ο άνθρωπος στάθηκε κοντά μου, είχε μιλήσει, δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του. Το είχα ίνταλμά μου. Και ήθελα όπως ένιωθα εγώ υπερήφανη γι' αυτό, να νιώσω και εκείνος να μάθει ότι είχα ενταχθεί επιτέλους εκεί που ήθελα. Δηλαδή, αν μπορούσα να δώσω και την ψυχή μου για τον αγώνα. Όταν σας πω ότι δεν μας ενδιαφέρει, καθόλου δεν σκεφτούμαστε με τη θάνατο. Ναι, φοβούμαστε. Ναι, στην αρχή τρέμαμε. Ναι, αλλά πηγαίναμε. Εκτελούσαμε τη διαταγή. Κάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνουμε. Μπορώ να πω, για να καταλάβετε με ποιο σημείο μία 15χρονη έθεσε τον εαυτό της σε πολύ πολύ μεγάλο κενό. Θυμούμαι κάποια εκτέλεση κάποιου άντρου. Είδα σε στρατιωτικά αντιμένο μέσα σε μια Mercedes. Δεν ξέραμε όμως ότι αυτός είδε στρατιωτικός γιατρός. Δεν το ξέραμε όμως. Ήταν ντυμένος αξιωματικός. Εκείνη την εποχή πήραν μια διαταγή που έλεγε από τον αρχηγό ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουμε εκτελέσεις στη Λευκοσία. Δεν θυμούμαι τον λόγο. Πιθανόν συνήθως όταν γίνονταν μεγάλες έρευνες στα βουνά. Ναι. και υπήρχαν κίνδυνος να συλληφθούν εντάκτες δικοί μας ή κινδύνευε ο αρχηγός. Βγήκαμε σε εργάμιση Λευκοσία. Αν αυτό, δηλαδή, σας φανεί παράξενο, πολλές φορές εργαμίζαμε και με τα πόδια. Όμως σε αυτήν την δεδομένη φορά πήγαμε με αυτοκίνητο. Αν θυμόμαι καλά, ήταν ο Λευτής μαζί μας οδηγός και υπήρχε και ακόμα ένας άλλος οδηγός, ο Τζόνσον, ο Αντρέας Τζόνσον. Νομίζω αυτή τη φορά ήταν ο Λευτής μαζί μας. Και πήγαμε, είμαστε τέσσερις. Ο Πραξιτέλης, ο Παγενός, ο Νίκος, ο Σεμψόν, η Παμπίτσα Καραλάμπους και εγώ. Και την Παμπίτσα ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε. Δεν ήταν η Ελένη μαζί μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήταν η Ελένη στο φορείο. Καταλήξαμε στην Παλουριώτισσα, σε κάποιον μικρό καφενείο, πριν την εκκλησία της Παναγίας, ένα μικρό καφενετάκι βγαίνει μερικά σκαλιά πάνω, τρία σκαλιά, νομίζω, τρία-τέσσερα σκαλιά. Κάτσαμε στο βεράντα εκεί, δεν υπήρχαν κάγκελα στην βεράντα, είχα μόνο αυτά τα σκαλιά, κάτω από ένα δέντρο και περιμέναμε, γιατί ήταν το B&H, κάποιο στρατιωτικό νοσοκομείο, δεν ξέρω, ή στρατιωτικό παράπηγμα, ή διότι πήγαινα προς τον τουρκικό τομέα, προς την Καϊμακλίν και συνήθως υπήρχε εκεί κάποια μετακίνηση σε στρατιωτών. Και περιμέναμε εκεί κάποιον. Όντως, πριν όμως το Φεδρόν είναι ότι οι αγωνιστές μας συζητούσαν ποιος από τους δύο θα χτυπήσει πρώτος. Τέλος πάντων, αυτό είναι μικρό λεπτομέρεια. Σε κάποια στιγμή φαίνεται από μακριά ένα Mercedes. Ο Νίκος το πήρε το μάτι του πρώτος, έρχεται ένας, λέει. Είναι στρατιωτικός, φαινόταν, ήταν καθαρά. Εκεί όπως καθόμαστε υπήρχε alt. Και θα έπρεπε να σταματήσει από εκεί και να βγει στον δρόμο. Ήταν λίγο κατηφορικό. Σταμάτησε, μα δεν έφτασε να σταματήσει. Ο άνθρωπος, ο Νίκος με δυο βήματα βρέθηκε στο παράθυρο του συνοδηγού. Χτύπησε, στράφηκε, μου έδωκε το πιστόλι γιατί ήμουν συνεχώς πίσω του εγώ. Πήγε ο άλλος αγωνιστής, αν θυμάμαι καλά, τον χτύπησε και εκείνος. Μου δώκαν τα όπλα και άρχισα να τρέχω προς αυτοκίνητο που περίμενε πιο κάτω, προς την κυρία οδό της Ευαγγελίστριας, μας περίμενε εκεί. Η δε Παμπίτσα ήταν η πρώτη της φορά, δεν ξέρω, ήδη είχε βρεθεί στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν φτάνει που πήρα τα πιστόλια, ανοίξα το αυτοκίνητο και ο άνθρωπος αιμορραγούσε και ψυχοραγούσε, και άφησε το στόπερ από το πόδι του και άφησε να κυλά το αυτοκίνητο και να κλείει το κύριο δρόμο των άλλων της Παναγίας. Οδηγούσε στην Παναγία, εννοώ, πιο στενός δρόμος. Και ακολούθησε, ακούστηκα να... πουρούδες από τα πίσω τα αυτοκίνητα, κλάξον, ξέρεις, να χτυπούν. Κάποια φασαρία. Εγώ ήδη ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και προσπαθούσα να πάρω το πιστόλι, το οποίο το είχε στη μέση του. Ήταν συνταραχτικές εκείνες στη μέση, αλλά εγώ δεν τις είχα συνειδητοποιήσει. Ήταν μόνο εκείνη η παρόνιση, διότι μας είχαν πει, αν μπορείτε να πάρετε και όπλα, αν σας δοθεί η ευκαιρία, πάρτε. Ναι. Και εγώ είπα ότι ναι, ήταν μια ευκαιρία, εφόσον τον είχα χτυπήσει. ενώ κινούσε ένα αυτοκίνητο άκουσα τον Νίκο να φωνάζει. Αυγή παρέτα, έρχεται αστυνομία, παρέτατο. Δεν μπόρεσα να το συγκουμπώσω εδώ. Τότε και τον άφησα και έφυγε. Όμως αργότερα βρέθηκα στο αυτοκίνητο. Οι άλλοι είχαν ήδη καθίσει. Και όπως μπήκα από την πισινή μεριά, βρέθηκα στον μπροστινό κάθισμα. Θυμούμαι, ήταν έναν ντότζ του αυτοκίνητο μεγάλο, εκείνο του καιρού το παλιό. Και ήταν, δεν ήταν χωρισμένες οι θέσεις, ήταν ενιαίες. Και βρέθηκαν μπροστά, διότι υπήρχαν οι θέσεις που έπρεπε να καθίσουν πίσω, για να μην δημιουργείται κομφούζιο, θα έπρεπε να καθίσω μπροστά. Και δεν θα έπρεπε να κάνω τον κύκλο, που μπήκα από την πισινή και αμέσως βρέθηκαν μπροστά. Για αρκετό καιρό, πραγματικά, αυτή η περίπτωση σκεφτόμουν αυτόν τον άνθρωπο. Προπάντων όταν μάθαμε ότι ήταν και γιατρός. Άσχετα αν ήταν Άγγλος. Έναν αυτό για πολλά χρόνια δεν το είπα. Δεν το είπα καθόλου, καθόλου τούτο. Είχε να αναφέρει κανένας μας, δεν ξέρω μήπως αν το είχε να αναφέρει σε κάποιες συνεντεύξεις του. Και ακόμα μια περίπτωση, η οποία πραγματικά ήταν κάτι παρόμοιο, πιο ακόμα τραγική, το Άγιο Πνεύμα. Πάλι Άγγλος, αλλά συνοδευόταν από τη σύζυγο που είχε τα δύο του παιδιά. Και αυτό πραγματικά μας πήγε. Πήγαινα να ψωνίσουν τον κύριο δρόμο εκεί που είναι του Αγίου Γεωργίου η Εκκλησίδα. Πήγε με τα κάλυπα. Κατηφόρησα από κάπου αριστερά και πήγαινα να ψωνίσουν. Εμείς στοιχεία σας είπα, σαριανίσαμε και φτάσαμε μέχρι τον Άγιο Δομέτιο να βρούμε στόχο. Θυμούμαι ήταν ο Νίκος, ο άλλος που ήταν μαζί μας. Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και με έχουν χτυπήσει έντονα στο κεφάλι μετά που συνελήφθηκα. Ορισμένες λεπτομέρειες δεν τις θυμούμαι, όμως οι συναγωνιστές μου τις θυμούνται και μπορούν να καταθέσουν γιατί ο ποιος ήταν μαζί μας. Θυμούμαι πάλι μαζί τρεις, δεν ήταν η Ελένη, πάλι ήμουν εγώ. Ακολούθησε ο Νίκος τον Άγγλο, το μικρό μαγαζάκι με τον μπακάλικο, τον χτύπησε. Εγώ περίμενα πάνω στο πεζοδρόμιο και βγήκε ο Νίκος μου από το πιστόλι και αμέσως έτρεξε στην απέναντι πλευρά προς το σπίτι του Θαλή του Σελίπα και του Κόκο του Σελίπα, αγωνιστές βέβαια και αυτοί. Βεβαίως ο Θαλής έγινε μετά γαμπρός μου, αργότερα συγγενέψαμε, για να μας δώσουν αυτοκίνητο για να φύγουμε, διότι δεν είχαμε μαζί μας αυτοκίνητο. Είμαστε συμπερπατητοί. Βγήκε κι ο άλλος αγωνιστής και μου τα έδωσε και τα δύο τα πιστόλια πάλι και μέχρι να τα βάλω στη φούστα μου μέσα βγήκε ο Άγγλος. Εμόφυρτος έπεσε στα πόδια μου. Και η γυναίκα του μου τη λέει πίσω τα δύο του παιδιά δεν πήγαινε. Τι να σας πω, αυτή η σκηνή ήταν τραγική, συμπαρακτική. Έφυγα, το έβαλα στα πόδια και εγώ με βαριά κάρδια, είμαι η τελευταία. Μου φώναζα γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Ήταν κυρίως ο δρόμος εκείνος. Ήταν προς το αεροδρόμιο, ξέρετε, αν έχετε κόψει εσείς το δρόμο. Ήταν πολύ παρακινητήμενη εμένα από αυτό που κάναμε. Πάρα πολύ. Μπορούσε να μας έπιανε στα πράσα, λέμε. Mm. Μετά που κάναμε 240 μέτρα, μέσα στο Αγίο Θεαμαντίο, είδα το σπίτι μου του Αλήθους Λίβα. Ευτυχώς που το βρήκανε. Κοιμάτουν μέσα, τον ξύπνησα. Ξέρετε, ο πατέρας του, εμείς δεν το ξέραμε. Ούτε και κανείς στην οικογένεια δεν το ήξερα. Ο πατέρας του... Είχα πει ότι ο πατέρας του Σιλίπα ήταν ένας από τους ταμείες της οργανώσεως. Αυτό δεν το ξέραμε. Ούτε και κανένας στην οικογένεια δεν το ήξερε. Και όπως και πολλά άλλες οικογένειες δεν ξέραμε ή συγγενικά σπίτια τι έκρυβαν ή αν ήταν ή αν δεν ήταν στον αγώνα. Τον ξυπνήσαν και μας μετέφερε εκεί που έπρεπε να μας μεταφέρει. Να κρύψουμε τα όπλα και να πάμε μετά ανενόχλητοι στα σπίτια μας. Αυτά ήταν τα σημάδια, τα έντονα από τον εικόνα για μένα. Εκτός από τα άλλα όλα, πάρα και επιτυχημένα βέβαια, και να σας πω και την πρώτη φορά που πήγαμε εκτέλεση και πήγαμε την αδερφή μου σε έναν περίπτερο εκεί στην πλατεία μεταξά Σμήνα Λευκαρίας. Κάποιο, ο οποίος λέγεται ότι δεν ήταν αγωνιστής, δεν ήξερα αν ήταν πρωταγωνιστής για να κατέληξε ποδόσφαιρο. Mm. Υπήρχε εντολή ότι έπρεπε να εκτελεστεί. Και πήγαμε. Και η αδερφή μου είπε ότι δεν ξαναπάω, δεν μπορώ. Ήταν πιο μεγάλη από μένα. Ήταν η πρώτη και η τελευταία. Όμως εγώ είμαι πιο μικρή, δεν το έβλεπα. Το έβλεπα ότι ήταν εκεί ο αγώνας που μέταξε. Και θα έπρεπε να υπηρετήσω. Και οπουδήποτε κι αν με. Ήμουν πολύ... Τι να σας πω... Τολμηρή. Δεν ξέρω. Νόμιζα ότι μπορούσα να προσφέρω σε πολλούς τομείς. Ναι. Δεν μπορούσα να πήγαινα στο σχολείο. Ναι. Πήγαινα στο σχολείο. Η μητέρα μου με είχε ακολουθούσε και για δύο χρόνια πιάνο. Και πήγαινα τα απογεύματα και λέει ότι θα πήγαινα και δεν πήγαινα στην αρχή. Αλλά μετά το κατάλαβε και μέχρι τη δασκάλα να αυτή το πιάνο μου, την κυρία Φλόη Γεωργή, της είχα πάρει δύο αγωνιστές να τους κρύψει προς το τέλος του αγώνα, καταζητούμενους. Τους άφησα μετά που είχα ξανά συλληφθεί και δεν ήθελα να ξανά επανέλθω να πούμε εκεί που είχα πάει. Τους άφησα και δεν ξαναπήγαν. Διότι θεωρούσα ότι μπορούσαν να με παρακολουθήσουν και λέω να μην συλληφθούν. Διότι ήμουν ήδη εντοπισμένη, είχα συλληφθεί δύο φορές. Mm. Αλλά ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε και μετά. Και μετά φορές κάναμε και καταζητημένες κρύψαμε.
Εσείς πώς βρεθήκατε ανανημιγμένοι στον αγώνα, ποιος σας μίλησε, και η επιλογή σας να ενταχθείτε στο εκτελεστικό, ποιος έτσι σας επηρέασε ή μόνοι σας αποφάσισατε να πάτε?
Εντάξει, αυτό ήρθε μόνο του. Όμως να σας πω, άρχισα το να μεταφέρουμε, τύχως να ξέρουμε ότι υπήρχε νεόκαρο. Ναι. Πάντως, η μητέρα μου ήταν πολύ εξυπνή, κατάλαβε ότι κάτι γινόταν. Αλλά δεχόταν να προσφέρει. Ναι. Χωρίς να συζητούμε, χωρίς να θέλουμε να μάθουμε. Και ναι. Να σας πω πώς. δίπλα από το σπίτι μου, το σπίτι μου ήταν στο Ηρακλείο Σένα. Εκεί στην Αρχιεπισκοπή. Πάνω από τις πλατείες Αρχιεπισκοπής.
Ναι.
Ξέρετε καλά. Δίπλα ακριβώς από το σπίτι μας, τώρα το έχουν ρίξει και έχουν πλατείνει την εδώ, υπήρχε ένα σπίτι που ήταν του Ευρύτου Μαντιλάρη. Αυτός έκανε μαντήλια. Χρούσαν οι γυναίκες μαντήλια εκείνο τον καιρό, σφραγισμένα. Και αυτός τα ράφτα και τα σφραγίζει.